markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur Buqari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay waxaa aad u sii kordhayay dadka Soomaalida ah ee meheradaha ganacsi ka sameysanaya magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla dalka South Africa. Marka laga yimaado faa'iidooyinka ganacsi iyo lacagaha ay u diraan dalka hooyo, waxay ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan South Africa la kulmaan tacadiyo isugu jira dil, dhaawac, dhac, boob iyo afduub. Haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa dhibaatooyinka dilka iyo dhaca u badan ee ay la kulmaan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika. Barnaamijka waxaa marti iigu ah Caamir Sheekh Xuseen oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee South Africa. Caamir, marka hore ee soo dhowow.
Waa mahadsaned walaal Nuur Bukhaari, jazaakallah.
Aad baad u mahadsan tahay. Bal marka hore noo faahfaahi xaaladaha Soomaalida u badan ganacsatada ee ku nool South Africa.
Runtii walaal, waxaa ku nool dalkani tiro jaaliyad oo taqriban lagu qiyaaso aday badato 50,000 to 70,000 oo muwaadin oo Soomaali oo kasoo haajiray inta badan dalkeena hooyo oo Soomaali, inkastoo ay jiraan walaalo Soomaali oo kasoo jeeda deegaanka waqooyi bari Kenya, tiro yar oo Jabuuti kasoo jeedo iyo kiilka shanaad. Bal alxamdulilah, tirakoob guud oo hadda rasmi ma hayno, balse waxaa lagu qiyaasaa 50,000 to 70,000 u badan ganacsato oo ka ganacsada inta badan cunnooyinka ugu badan taqriban. Waxaa kale oo jira dad aan tiro badnayn oo Soomaali ah oo intooda badan adigu xirfado ku shaqaysto. Waxaanu leenahay dhakhaatiir, waxaan leenahay barayaal jaamacadaha dalkan ugu sare maaragtay wax ka baro. Waxaa kaloo jira sidoo kale muhandisiin ama injineero iyo adigu wax lamid, laakiin badana 95% Soomaalida usoo hayantay dalkani Koonfur Afrika waa ganacsato, inta badan ka ganacsado cunooyinka iyo waxa la halmaala.
Waa gartay. Marka Soomaalidii ugu horreysay ganacsi ahaan u aada South Africa, goorma ayay tageen halkaas?
Walaal, sida taariikhda ama akayfka dalkani uu qorayo, Soomaalidii ugu horreysay ee usoo hayantay Koonfur Afrika ama timaaday dalkani waxay imaadeen 1890-kii ilaa 1896-kii. Waana waqtigii dalkani laga helay dahabka iyo diamondka. Dadka badankood waxay ahaayeen dad badmareeno ama seamen, runtina dalkan ayay ku dhex milmeen oo adigu ilaa iyo hadda 4 farac ay u joogaan qayb ka mid ah. Waxaa kale oo sidoo kale uu akayfku qoraya 1923-dii tiro badan oo Soomaali inay dalkani timaaday oo badmareeno ahaa ama seamens, kuwaas oo aan ku guuleysanin inay dalka gudaha usoo galaan oo laga xiliyay xeebta Durban. Laakiin tiradii ugu badneyd ee 350 muwaadin Soomaali oo inta badan laga keenay waqooyi Soomaali waxaa keenay gumaystihii Ingiriiska, waxaana dalkani la keenay 1945-tii. Dadkaasi way farcameen oo ubaday ka tageen ilaa iyo 3 generation ama tiradii ugu dambeysay oo dadka 1945-tii la keenay waxaa ugu dambeeyay oday la oran jiray Caamir Allaah u naxariisto oo adigu sanada ka hor geeriyooday. Marka qaybta ku xigta waa dad 80-meeyadii imaaday ama jiilkan cusub ee hadda aad maqashaan dibka ama dacatiyada loo geysto ee inta qarankeenni uu burburay 1991-kii iyo xorriyadda dalka waqtigii qaateen 1994-tii imaaday. Marka waa adigu 4 qaybood, anigu waxaan ku jirnaa qaybta ugu dambeysay ee xabadkeenta ama la soo abaqaxi iyo wixii ka dambeeyay.
Marka ay timaado ganacsatada Soomaalida ee South Africa, markiiba waxaa kugu soo dhacay dil ama dukaamo la gubay ama dukaamo la dhacay. Marka Caamirow, bal noo faahfaahi dhibaatooyinkaasi xilliga ay ku bilowdeen ganacsatada Soomaalida ee halkaas ku ganacsata.
Walaal Nuur, horta nimco walba waxay leedahay nusqaan. Marka dilka aad maqashaan waxaa ka weyn ama ka badan nimcada ay muwaadiniinta Soomaalidu dalkani ku haystaan. Runtii waa dal maanta haddii aad timaado sharci la'aan adigoon sharci sidan lacagta aad wadato intood sarifato aad ganacsi aad ku samayn karto, laakiinse maadaama dalka aan usoo hayaana uu yahay dalka ugu sarreeyo marka ay noqoto dacatiyada dadka ama dhacdooda isku geystaan ama kool dumarka loo geysto ha noqdo kufsiga ama ha noqdo dhaca ama boobka waa dal horta noocaasi dibkuna waa dhib ay nala qabaan muwaadiniinta u dhashay dalka South Africa maadaama heerka noloshu ay uga jiraan oo heerka dibabkii iyo dacatiyadii uu yahay mid u sarreeyo hadduba caalamka u sarreeyna waa suurtagal Sao Paulo iyo meelo qaas ah inay naga horreeyaan marka laakiinse waxaa ka muhiimsan waa nimcada iyo ay Soomaalidu ay ku haysato nimcada ama dacatiyada jilkan ugu horreeyay adigu 1999 ayaa la diiwaangeliyey Tuulayro Mudansaare la dhaho ee gobolka Eastern Cape laakiinse waxa hadda diiwaangashan haddii aad akaybka tagsada jaamacadda Vich University ee qaybteeda loogu talagalay Zeno Watch ama baaritaanka ku sameyso dacatiyada dadka muwaadin dalka u dhalanin 2002 ayuu dilalkan ugu bilaawdeen sanadkii heer waxaanu gaarnay aan lumino ama ay naga baxaan tira gaaraysa 100 ilaa 120 taasina waxay sabab u ahayd isfahan darri ka dhaxaysay ganacsatadan iyo dadka dalka u dhashay laakiin maadaama hadda dadkeena ay muddo joogan 20 sano ay ka badan aan ganacsiyada ku jirno isfahan ayaa hadda jiro alxamdulillaah tiradii dhimashadan hadda way sii yaraanaysaa oo halkii 120 ilaa 100 moodan Soomaali ay naga bixi jirtay hadda tirada Soomaalida la dilo waa ilaa 30 ilaa 40 waa tira adigu 100 ka hooseeyso taana waxa uu sababay in isfahan bulshadeena iyo bulshada aan ku dhex ganacsano u jiro balse dalka ayuu ka jiraa dibka oo dhan anaguna qayb ayaan ka nahay maadaama inta badan Soomaalida ganacsatada ay u badan yihiin tuulooyinka isku raranka ah ee dadka saboolka ah ay degan yihiin dacatiyadan ama criminalitygan uu ku badan yahay
waa garta Aamir waa mahadsan tahay dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan markaan fursad siiyo dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa in aan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaada iyo goobta aad joogto
magacaygu waa Mursal Warsame Sabriye oo joogo wadanka Koonfur Afrika gaar ahaan magaalada Johannesburg gudoomiye Aamir Sheikh waxaan weydiin lahaa waxaa jirto dhalinyaro Soomaaliyeed iyo maaragtay oo mar walba lagu dilo wadanka Koonfur Afrika mar walba markii la dilo waa la soo aasaa markii saas qabriga loo geliyo oo laga soo kala tago loo soo duceeyo ayaa warkooda ugu dambeeyso hal maaha laba maaha kumanaan maaha marka dhalinyaradaas la dilay waxay kasoo tageen ehel waxay kasoo tageen xaasas waxay kasoo tageen caruur waxay ahaayeen ubixii wadankeena dhiiggeedu iyo xaqoodii xaqoo ku dambeeyay welina ma aanan arkin dad la xisaabtamayo dowladdii oo maxkamada la saaran oo la dhahayo hebel iyo dad iyo waxba lagu soo eedeeyay dadkan dilkoodii xaqoodii xaqoo ka baxay su'aasha aan weydiin lahaa
walaal mursal wuu mahadsan yahay horta jazaakallahu khayran mursal waana su'aal muhiim ah waana su'aal waafi ah horuntii jawaab u baahan xisaabtan wuxuu imaani karaa walaal mursal haddii aanu leenahay dal cudud ama awood uu kula xisaabtamo dalkani Koonfur Afrika leh sida qaasatan dalka Nigeria iyo Ghana iyo dalal badan oo Afrikaanka ah runtii cududna leh awoodna u leh inay Koonfur Afrika la xisaabtamaan dilka ama dacatiyada loo geysto dalkooda waadna aragtay 2 sano ka hor dibkii Koonfur Afrika ka dhacay iyo jawaabtii ay dalalka qaar sida Ghana iyo Nigeria ka bixiyeen inu madaxweynaha uu magacaabay gudigaas oo dalkii dib ugu noqdo xasaasiyadii ka dhalatay dajiye marka nasiib daradu ma haysata anaga maadaama wali aan burbur ku jirno ma la xisaabtami karto dawladda degmada Koonfur Afrika ma jiraan ganacsiyo badan ama interest badan oo Koonfur Afrika oo dalkeenni oo haddii hata ama la burburiyo ama dib loo geysto ee South Africa ka damqarayso sida Nigeria Ghana wufud u direyso 3 malihiin safaarad muwaadiniinta Soomaalida u shaqeyso ama danahooda ka shaqeyso waxa nasiib darro ah la hadalay dawladda ka hadlaan iska daaya safaaradda Soomaaliya inaysan tacsiye hata ay kan ka tacsiinin muwaadiniinta maalin walba la dilo dibabka iyo dacatiyada loo geysana ma aha kuwa ka damqado inta badan marka anagu waxaan awoodno haddii aan nahay jaaliyadda waxay tahay muwaadinkii naga dhinta inaan xabaalno waana waajib xaqul muslim cala muslim waajibaadka haddii aan gudano haddii ay jiraan dad dambiyadaasi loo soo qabtay inaan maaragta daba galno oon daba socono annagoo weli kaashanayno dadkii xigtadu ahaa marxuumka haddii ay diyaar u yihiin ilaa iyo maaragta alxamdulilah kaysas badan oon ku guuleysanay ma aha qawteen oo qura balse gobolada qaar sida limbobo ama western cape ama eastern cape way jiraan kaysas la daba galay muwaadiniin soomaaliyeed dacatiyo loo geystay ilaa dadkii dhibkii iyo dacatiyada geystay laga xukumay marka insha allah alla waxaanu ka baryaynaa dowlad cuduud leh tii aan horey u lahayn oo kale oo la xisaabsanta koonfur afrika iyo safaarad u shaqeysa danaha
waayahay waa mahadsan tahay caamir mursal isna waa mahadsan yahay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo
magaciigu waa ismaaciil maxamuud cali waxaan kasoo hadlayaa b e eastern cape waxaan weydin lahay gudoomiyaha waxaa jirta waayada dambo sidaa la socotaanba soomaalidii sida cape town johannesburg soomaalidii way is ugaarsanayeen way is dilayeen ha noqoto barnaamij dukaaman iyo wax ku saabsan ha noqoto ganacsi muxuu ahaa laiska ag furay waxyaaba badan ha noqoto dad kaleento oo mashin gooni ay wato arintaas wax looga hortagaya ma jiraan su-aasha labaad aan weydinayo gudoomiyaha sidaa la socotaanba waxaa la keenaa waayadan dambe dukaamada waraaqado ay soo qoraan dad isku sheegay in ay dukaamada waardiyeynayaan ama lacag ka rabaan oo wax la dhahayo protection fee qofkii ayadoo la yaqaana haddana booliistii wax maka qabato arintaas wax kaleento ayadana looga hortagayo ama dhaqdhaqaaq ma jiraan
ismaaciil port elizabeth waad mahadsan tahay jazaaka allahu khayr haddii aan ku hormaro su-aasha koowaad jaaliyaddu sidoodaba haddii ay tiradu jaaliyadda badato nooc walbo ayaa laga helayaa dad nacfi u leh waa la helayaa jaaliyadda dad aan nacfi u lahayn oo weli dur u lahoo dhib u keena jaaliyadda waa la helayaa maadaama ay jaaliyaddeennu hadda muddo dhowr iyo labaatan sano aan dalkani ku hakanoon joogno suuragal way tahay in muwaadiniinteena dad ka mid ah ama khaasatan dhalinyaro darooga bartay ama nolosha ka dhacay in na loo adeegsaday jaaliyad ahaan waa suuragal ilaa ay hadda ma hayna tiro koob muwaadin soomaaliya oo maxkamad lasoo istaajiyey oo loo soo istaajiyey inuu dil iyo dhac walaalkii soomaali u geystay way suurageli kartaa hal iyo laba inay dhacday laakiinse tiro koob rasmi ah oo dowli oon haynama leh laakiin way jirtay cape town inay ka bilowmeen jawaabtana waxay qaadanaysaa qeybta labaad dad doonaya inay baadna lagu bixiyo si aad maaragtay dadku u helaan badbaado taana waxay ku timi dastuur inta badan ka bilaabatay kaliija iyo dadu qaran oo dhibka uu ka jiray marka waxaa keliya oo nooga bixi karna waxaa waaye annagoo marka hore dhexdeenna in midnimo aanu helno wada shaqayn wadajir iyo iskaashi soomaaliyeed tan labaad xiriirka wuxuu miro dhali karaa haddii xafiisyada jaaliyadda iyo dadka hormuudka ee jaaliyadda ay marki horeba ay leeyihiin calaaqaad ama wada shaqayn fiican laamaha amniga runtii dalkani waxaa ka jiro laama amni oo shaqadooda qabto qofkii aan kalsooni badan ku qabayna waxaa jiro private security ama securityya shaqsi ay leeyihiin waardiyo qaban karo marka anigu waxaan ku talin lahaa muwaadiniinta soomaali si aan ooga hortagna dacatiyada tani iyo nagu dhacaayo in marka horeba aan laamaha amniga dalka oo leh booliiska caadiga ah leh booliiska minishiibiyada oo dalkani ka hergalo in aan xiriir fiican aan la sameyno si haddii uu dhib uu imaado aysan noqonin dhib shaqsi ku dhaco balse shaqsiga dhibka uu ku dhacay uu la wadaago jaaliyadda si jaaliyaddana islamarkiiba ay ugu gudbiso haddii ay noqoto qeybta booliiska ee shacabka la shaqeeya oo loo yaqaano community policing forumka ama saldhigga kuugu dhow ama shaqsiga mas-uulka ka ee sektorka ama deegaanka aad degantahay laakiin habka aan u shaqaysano waa inaanu nahay annagu jasiirad gooni ah xiriir iyo calaaqaadna aan la lahayn dalka dadka u dhashay mas-uuliyiinta loo doorto iyo laamaha amniga marka waxaan ooga badbaadi karnaa dhib dhexdeenna iyo mid nooga imaada dad shisheeye inaan annagu isku duubnaano si wada jirna aan howlahaasi maaragta ooga hortagno annagoo xiriir la sameynayno dadka laga doortay deegaanada iyo laamaha amniga waad mahadsanta walaal
waa mahadsanta adigana caamir dhegeystaha saddexaad ayaan jecel lahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal
magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf, waxaan joogaa degmada Mula, dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaan weydiinayaa martida barnaamijka sida aan la wada socono dhibaatooyin badan baa soo wajaha ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan koonfur Afrika. Marka waxaan weydiinayaa oo aan leeyahay ma jiraa xeer ay leeyihiin dadka ganacsatada ah ee ku dhaqan dalkaasi oo markii ganacsigiisa qof dhibaato soo gaadho lagu caawinayo ama loogu xoorogeynayo si qofkaasi uga soo kabto dhibaatadii gaadhay? Waad mahadsantii.
Walaal waad mahadsantay, jazaakallahu khayran. Waxaanu leenahay rug ganacsi balse ma aha mid aymis u bixiso dadkeeda, balse dadku koonfur Afrika ku dhaqan waxay ku shaqeeyaan laba nooc. Midda hore, horta dadku waa dad walaalo ama haddii ay jufinimo ama qabiil ama deegaan ama saaxiibtinimo shuraka u aho marka hore wax noocaasi ah. Haddii uu dhib ku imaadana dee shaqsigii maadaama uu qaaraan bixi jiray oo qowmiyadda uu ka mid ahaa, wuxuu marka hore caymis uu ka helaa jufadii ama qabiilkii ama dadkii ama deegaankii uu kasoo jeeday ama dadkii ay shurakada ahaayeen. Maadaama aan sidoo kale joogno dal horumaray koonfur Afrika, runtii Afrikaana laakiin dhanka ganacsiga dimuqraadiyada iyo dhinacyo badan u horumaray, ganacsadooda weyn oo kale waxaa jira in caymis la geliyo oo tukaankaba caymis ama insurance uu galo, taasoo hay-ado Islaamig ay jiraan oo khaasatan sida Takaful oo dalkan ugu weyn, oo haddii qofkii uu dhib uu ku imaado uu caymis u helayo. Balse waxaan caymis lahayn ganacsiyada ugu badan oo lafdhabarka ah Soomaalida ee inta badan maaragtay shaqadooda ka shaqeeya deegaanada isku raranka ah ee halista ah, oo inta badan aad maqashaan in la dadkaasi dhibka ama dhaca loo geystay. Inkastoon ku howl jirno in la helo caymis ama hay-ado ama shirkado dukaamadaasi caymis ama insurance u fidin karo, laakiinse hadda ma jiro. Oo waxaawaye waxa lagu noolyo waa un taqdiirkaas iyo alla wuxuu uu keeno. Waa lagu ganacsadaa nimcadaas ee dhinac laga qaata. Hadday niqmo iyo nusqaad imaatana, dee qofku waa qof qadarka alleh ama taqdiirka aaminsan. Laakiinse ma jiro rug ganacsi oo maanta mideysa Soomaalida dalkani koonfur Afrika, balse shaqsiga awoodo oo ganacsi weyn la wuxuu samaysan karaa inuu caymis ama insurance u geliyo hantidiisa, ama ugu dambeyn halka uu ku bixiyo qaaraanka oo inuu caymis uu ka helo oo ah qoyska ama jufada uu ka dhashay ama dadkaasi ay isku dan ta ganacsiga yihiin. Oo bilay tawfiiq.
Waayahay dhageysta kale ayaa isna khadka ku jira. Walaal soo dhow.
Magacaygu waa Cabdishaa Cabdullaahi, waxaan joogaa degmada Balad Xaawo, gobolka Gedo. Su-aasha aan weydiinayo gudoomiyaha jaalida Soomaalida ee South Africa waxay tahay, mudane gudoomiye, maxay tahay caqabada hortaagan in Soomaalida iyo South Africaanka ay sameeyaan isdhexgal ama social interaction?
Waxyaabaha sababa ay walaal inaan isdhexgelin dadka koonfur Afrika u dhashay ama dalka aan usoo hayaamni, koo waxay tahay horta dhaqanka. Maadaamaan isku dhaqan ahayn, maadaamaan isku diin ahayn, maadaamaan isku luuqo ahayn, intaba waxay noqotay caqabad in aan maaragtay isdhexgalkeennu iyo luuqadii oon dalka wadaagin. Anagu way nagu adag tahay moodinka Soomaali dad yar mooye inaan hataa isku taxallujino inaan barna luuqadaha dalkani ama gobollada looga hadlo, balse muhiim ay tahay in dadkani maaragtay la dhexgalo, in dacwo loo fidiyo, in hablaha laga guursado si aan u helno dad garab u hoon maaragta maciinsano, si aan dacatiyada iyo dhibka iyo dilka iyo dhaca iyo boobka aan uga badbaadno. Maadsanintay.
Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan u gudbo.
Magacaygii waa Musa Muumin Ismaaciil, waxaan joogaa Wajeer, gobolka Waqooyi Bari, Kenya. Soomaalida joogta South Africa imisa tirahaan ay gaaraysaa gudoomi? Wayna salaamay dhammaan bahda V O A.
Muumin, waalaikum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Walaal adigi iyo dhammaan walaalaha naga dhageysanaya Wajeer, ismaamulka maamul goboleedkaasi ama koonfur Waqooyi Bari Kenya. Walaal, tirakoob rasmi ah oo aan hayna male, tirakoobkii ugu dambeeyey ee dalkani laga sameeyey waa 2011 ayaa la sameeyey. Muddo 10 sano laga joogo, sanadkan ayayna ahayd in tirakoob laga sameeyo. Waqtigaasi tirakoobka la isticmaalay waa kan ay soo saartay laanta UNHCR ee qaxootiga, waxaana lagu qiyaasay Soomaalidu sharciga leh ee dalkan iska diiwaangeliyey tiradooda inay 26,000 ay ahaayeen. Balse waxaad ogaataa muwaadiniin badan oo Soomaali oo dalkani joogo oo aan tirakoobka dowliga ah aan gelin ama ay sharciga qaxootiga laga qaato dalka qaadan ama kaba horreeya sharciyo kale ama haddii ay noqdaan dad ka soo haya waqooyiga America ama Europe ama Afrikadan kale ama dowladahan kale ee jaarkana la oo Soomaalidu ay degan tahay sida waqooyi bari Kenya dad Kenya ku joogo oo Soomaali ayaa joogo dad Djiboutiyan dad kale ka shanaad ka imaado passport Ethiopia jaliyadahan tarafka aan ahayno ama qiyaas mar walba aan gudbino waa inay ku nool yihiin muwaadiniin annagoon kala qaadaynin inta Soomaaliga ku hadasho tiradooda u dhaxeysa 10 ilaa 17 kun oo maasanta walaal moomin
aan amir waa maasanta adigana su'aasha ugu dambeysay aan jeclahay inaan ku weydiiyo ayaa ah marka laga yimaado dhibaatooyinka ay la kulmaan Soomaalida ku nool South Africa bal ka waran faa'iidooyinka iyo fursadaha ay xaggaas ku heystaan iyo lacagaha ay u diraan waddankii hooyo
mahadsanid walaal runtii inta ugu badan Koonfur Afrika dadku waxay soo qaadaan dhibaatooyinka ama dacatiyada dalka ku dhaco taasina waxaa sababayo waxaa joogo tiro badan oo wariyaal dalkani oo inta badan gudbiyo haddii ay noqoto dilka ama dhaca ama dacatiyada dadkeena loo geysto balse haddii aan u nimaadno ma filaya inuu jiro dal ka fursad fiican maanta maalgashi dalkani Koonfur Afrika waa dal haddii aad imaato oo dan yar aad tahay inta yar ood haysato aad ku howlgeli karto dhanka sharciga way adag tahay dalalka qaar afrikaanka adigoon sharci dalka ka haysan inaad ku ganacsato balse Koonfur Afrika sharci laan ayaad ganacsani kartaa wadal nin ku istaagayo ama ku caqabadeynayo ama inaad ku qasban sharci male ganacsiyada Koonfur Afrikana hadba waa heerka la jaanqaadi karto haddii ay noqoto mid hoose haddii ay noqoto mid dhexdhexaad iyo haddii ay noqoto mid sare hadba halkii ay noloshaada ee jeebkaagu iyo aad kala jaanqaadi karta alxamdulillaah 20 sano ka hor Soomaalidu waxay ahayd dad aan tabar badan aan haynin oo dhanka ganacsi ahaan u liito alaabada hawkarka ama wadada lagu gado balse alxamdulillaah maanta Soomaalidu way ka gudubtay waxay galeen qaybaha wax soo saarka ama warshadeynta ayagoo soo saara inta badan cunooyinka qayb ka mid ah Soomaalidu hadda waxay galeen ganacsiga ka baxsan cunada oo hadda waxay leeyihiin qaybaha maartii lagu sameeyo kuraasta iyo howlaha la midka ah waxa way mid jira maanta ganacsi Koonfur Afrika oo muwaadin Soomaali uu maaragtay uu saami ku lahayn ama uu qayb ka ahayn taasina waxay ajuray sababtay in dalkii aan sumcad ku yeelano oo hata wasiirada markay ka hadlaan ganacsiga tusaale wanaagsan loo soo qaato muwaadiniinta Soomaalida iyo heerka ay ganacsiga ay ka joogaan marka runtii walaal fursad ayaa ka jirta dalkan muwaadiniinta Soomaalidana waa ku dhaqan yihiin waxaana filayaa haddii ay noqoto dalalkii loo soo hayaamay maadaama dadka dalkani imaaday 90% ay yihiin dad ka soo jeeda qoysas sabool ama danyarba inaanu nahay dalka ugu horeeya oo hormuudku ah wax diritaanka haddii ay noqoto North America iyo Europe iyo Africa oo isku darin Koonfur Afrika nambarka koowaad ay noqoni maadaama dadka ugu badan dalkani ay ka soo jeedaan dad qoysas maaragtay noloshooda ay hooseysa ama sabool ah ee qofkan uu ku qasban yahay inuu shaqeeyo oo beel dira beel walbo
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Caamir Sheekh Xuseen gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee South Africa wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono dhageystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.